ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ፍራንሲስ ቫቲካን ዲፕሎማሲያታት ኣብዘስምዕዎ መደረ ዓለም ካብ ዘለዉዋ ከበድቲ ጸገማት ንብዙሓት ኣልዒሎም ንዓበየ ይኸይድ ካብ ዘለዉ ብሄርተኝነት ጸገም ፍልሰት ተኣፈፍቲ ኣባላት ማሕበረሰባት ንግዲ ኣጽዋራትን ምግሃስ ጾታዊ ዓመፅን እዮም ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮባ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዓመታዊ መደረኦም ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ኣብ ቫቲካን ንዝመደበሮም ዲፕሎማት 183 ሃገራት ብዛዕባ እቲ እንደገና ዝቀላቀል ዘሎ ብሄረተኝነትን ምንቅስቃሳትን ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰተኛታት ዝግበር በይናዊ ውሳነታትን ኣጠንቂቖም ኣለዉ
ሶኖ ኮንሳፔቦሊ ኬ ሌ ኦንዳቴ ሚግራቶሪየ ዲ ኩስቲ ኣኒ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተረኣየ ብርቱዕ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ንዝነብሩ ሰባት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዚ ከዓ መንግስታት ቁፅሪ ሓደስቲ መጻተኛታት ክቕይዱ ገይርዎም ይድሕር ምባል ፍርቂ መፍትሕታት ነቲ ኣድማሳዊ ጉዳይ እኹል እዩ ኢሎም ከምዘ ይኣምኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ብፍላይ ንተኣፈፍቲ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክከላኸለሎም ፀዊዖም ኣለዉ ብፍላይ ነቶም ክስደዱ ዝተገደዱ ሰባት መንግስትታት ክሕግዝዎምን ናብ ሃገራቶም ምስኣተዉ ከዓ ምስቶም ነባራት ማሕበረሰባት ክወሃሃዱ ዘኽእሎም ስጉምትታት ከሳልጡን ተማሕፂኖም ኣለዉ ብተወሳኺ ብፍላይ ኣንስትን ቆልዑን ዘይንገር ስቅያት እናወረዶም ከሎ ዝግበር ምጥሓሳት ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤት ከብቅዕን ዝግልገልሎም ከም ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን መዕቆቢ ስደተኛታት መዓስከራትን ምጥቃዕ ጠጠው ክብል ምግባር ወሳኒ እዩ ክብሎ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዲፕሎማት ነጊሮሞም ኣለዉ ብተወሳኺ ንዝግበር ንግዲ ኣፅዋራትን ምውናን ኒክለራዊ ኣፅዋራትን ኣውጊዞም ብፍላይ ንግዲ ኣፅዋራት ጠጠው ክብል ዘይከኣለ ዘሳቂ ተግባር ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ፀወታዊ ምግሃሳት ቆልዑ እውን ኣብዚ እዋና ዘሎ ለበዳ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ገበናት ዘሰዓቦ በሰላ ንምቅላል ኣብዘኽእል ኣብዚ መፅዑር ሕካትት ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምይይጥ ክካየድ ኢሎም ኣለዉ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝሓለፉን ዝተፈፀሙ ጌጋታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ካብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስትያን ኮነ ማሕበረሰብ ንምውጋድ ከም ኣጋጣሚ ከም ዝጥቀምሉ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።